15 ліпеня Бенедикт XVI наведає мястечка Фраскаці, якое знаходзіцца ў ваколіцах Рыма. Тут, на цэнтральнай плошчы Святога Пятра, пантыфік узначаліць нядзельную святую імшу, а затым вернецца ў сваю летнюю рэзідэнцыю Кастэль Гандольфа, дзе разам з шматлікімі вернікамі памоліцца анёл панскі. Аб гэтым у інтэрв'ю нашаму радыё расказаў біскуп Фраскаці Рафаэло Марцінеллі. Іерарх адзначыў, што гэтую навіну ён атрымаў сёння ў свята апосталаў Філіпа і Якуба, апекуноў яго дэцэ. Мы маем вялікую радасць, бо ведаем, што папа прыбудзе, каб падтрымаць нас і ўмацаваць нашу веру. Гэта, канешне, паспрыяе нашаму хрысціянскаму ўзрастанню. Мяне як біскупа, а таксама маіх паплечнікаў святароў і ўсіх нашых вернікаў, адзначыў біскуп Марцінеллі. Іерарх падкрэсліў таксама, што візіт папы не мае нейкай асаблівай нагоды.